Eskualdeko gizarte zerbitzuekin egiten dugun hartu eman saioa hartuko dugu gaur. Eta zehazki, ba Maitane Arruabarrena baztan Urdazubi eta Zugarramurdiko gizarte hezitzailearekin hitzordua dugu gaurko honetan. Maitane, egunon, ongi etorrita urte berri on.
Urte berri on, zoiete da, mi esker.
Zer moduz?
Ongi, ongi. Etiko bueno, martxan.
Urte xarraren jarraipena eta guke, bueno, kolaborazio lantxoa hartuko dugu gaur. Jazkoaren jarraipen gisa aipa dezagun, izan ere berriki Jibi Japan argitaratu den erreportajean aipatzen den bezala, errealitate sozialaren behatokiak Nafarroko pobreziari eta ezberdintasun sozialari buruzko txostena argitaratu du eta horren arira izanen da eskualdeko egoera aztertuz, Maitane, ala da, ez Maitane?
Bai, bai, ala zera, bai.
Bueno, pobrezia, baiaran, deskribapen bat egiguzu, zer erranen zenuke?
Bueno, gu bi hitzetan aipatzagatik emakume migratua. Ze, lehen aipatu duzun bezala, errealitate sozialaren behatokiak txosten bat argitaratu du berriki, eta bertan ondorioztatu dute hainbat kolektibo pobrezi intzidentzia eta saltuago dutela. Eta kolektibo horiek irudira 16 urtetik behitikoak emakumeak eta atzerritarrak. Eta, klaro, gure eskualdean emakume gazte migratu haunitz dago, bai.
Beharrean daudenak laguntzen dira gizarte zerbitzuetatik, zer da eskaintzen duzuena eta zerbitzu hau noiztik ematen duzue?
Gu beharretan dauden pertsona eta familiei laguntzeko ditugun baliabideak inkorporazio programatik bideratzen dugu. Inkorporazio programa gure gizarte zerbitzuan 2012 urtetik dago martxan eta bertan gizarte langile bat eta bi gizarte zitzaile gaude. Bertan, laguntza ekonomikoen tramitazioa errenta bermatua eta bai larrialdietako diru laguntzak, likagai banaketa, akompainamendu sozialak, bertze zerbitzuen derivazioak, bekak edo alokaitua ordaintzeko diru laguntzak ere kudeatzen ditugu bertzeak bertze.
Eta zein da zerbitzuaren funtzionamendua eta zehazki zenbat bideratzen da zerbitzu horretara?
Guk zuzeneko arreta eskaintzen dugu. Diru laguntzen tramitazioa, bai errenta bermatuarena eta bai larrieldietako poltsarena Nafarroko gobernura bideratzen dugu. Eskaerak ailegatu ala egiten dugu. Eta, bueno, aurrekontuen inguruan, aurten bazango dela 10.000 euroko aurrekontua bideratu du. Errenta bermatuaren diru laguntza aldiz, Nafarroko gobernuak eskaintzen duen diru laguntza da, guk tramitazioa bakarra egiten dugu. Elikagai banaketak berriz, hilabetean behin egiten dugu, elikagaiak Nafarroko elikagai bankutik ekartzen ditugu hilero, eta banaketa hurrengo gunean egiten dugu. Azken aldean, bueno, orain dela hilabete batzuk, baztango daleko ondakin teknikariarekin batera, bertako fruta denda batekin elkarlanean hasi ginen. Astelenero eta hortzegunero bertan saldu ez diren frutak eta barazkiak ematen dizkigute. Eta guk beharretan dauden familien artean banatzen dugu. Hasi garenetik 200 kilo inguru banatu ditugu. Gero ere bai, bertzaldetik partikularrek edo baztango talde ekosozialeko baratzetatik produktuak ematen dizkigute eta guk familien artean banatzen ditugu. Bertako aretegi bat ere, noizbehinka produktuak ematen dizkigu. Horrela, beharretan dauden familien artean, elikadura osasuntsua edukitzea albidetzen dugu. Eta laguntza ekonomikoen tramitazioa lehen aipatu bezala, eta elikagaien banaketaz gain, inkorporazio prozesu guztian laguntza eskaintzen dugu. Beharretan dauden familien bide lagun izatea saiatzen gara. Adibidez, bueno, lan bilaketan laguntza eskaintzen dugu, kurrikulumak egiten, edo lan poltsak udeatzen, gero ezaugarri individuala kontuan hartuz, akompainamentuak egiten ditugu, eskaerak atenditzen ditugu, hainbat gauza.
Eta urtetik urtera ze joera dago, beharrean dagoen pertsona haunitzez gehiago dago, edo nola?
Bai, inkorporazio programa martxan jarri zenetik, 2012 urtetik, eskaerak beti gora egin dute. Gero eta jende gehiago laguntza eskatzen du. Baina, claro, beharrak handitu dira, gero eta jende gehiago dugu gizarte zerbitzutera laguntza eskor bultzen dena, baina kasu batzuetan ezin izaten dugu beraien beharrei erantzun. Ez kasu batzuetan laguntza bila etortzen diren pertsonak ez dituzte diru laguntzak eskatzen dituzten baldintzak betetzen, eta ezin diogu baliabideu eskainiz, adibidez. Errenta bermatua jasotzeko, adintikikorik ez duten kasuetan, Nafarroan bi urteko rolda izate eskatzen dute. Adintikikoak dituzten kasuetan urte batekoa. Beraz, izaten alda beharretan dagoen pertsona izatea, baina baliabide honi ezin erantzuna eman. Ez dituzten betetzen eskatzen dutena. Kaso honetan, egiten aldugun bakarra, larrieldietako diru laguntza bat eskaintzea da, eta hilero banatzen ditugun elikagaiak eskaini.
Aldaketak sumatu dituzue, urte hauetan, baitane?
Bai, bai. Beharrak handitzen joan direla, azken urte hauetan, baina gure ustez aldaketa aipagarriena lan bat edukitzeak ez duela bermatzen beharretan ez egotea. Claro, soldata gero eta prekariagoak dira, etxe bizitzak eta gastuak gero eta garestiagoak.
Eta hor tartean pandemia ere, kokatuko dugu ez, horrek ere pentsatzen dut ezberdintasunak areagotu izanen dituela, ez dakit ondorioak zenbaterainokoak izan dire.
Desberdintasunak aipatu duzun bezala areagotu eta oraindik ondorioak sufritzen ari gara. Eta gainera, oraingo egora ekonomikoak, oraindikan desberdintasunak eta beharrak gehiago areagotu ditu.
Eta zure ustez, zein dire eskualdean pobrezia areagotzen duten faktoreak?
Gure ustez, batez ere, bi dire gure eskualdean pobrezia areagotzen dutenak. Alde batetik, lehen aipatu bezala soldata prekarioak, eta bertzetik etxe bizitza degen edo alokairuaren prezioa. Bai.
Eta laguntza bila joaten diren pertsonoien profila nolakoa da gaur egun? Ez dakit azken urteotan aldatu ote den edo?
Bueno, gure gana laguntza tortzen diren pertsonen profila denetarikoa da, baina gehien bat pertsona migranteak eta kopuru handiago batean emakumeak. Beraien lurraldean sufritzen dituzten egoerengatik, bai pobrezia edo gatazkak edo, bat batean migrazio prozesu bat astera behartuak izaten dira eta gurera deus gabe etortzen dira. Lehen aipatu bezala, gehienak emakume gazteak dira. Ez dute familiaren babesa bakarrik daude eta laguntza sarerik ere ez dute. Orduan, kasu honetan, familia edo seme-alabak beraien herrialdean utzi barri izaten dituzte eta dulo honitzekin etortzen dira gurera. Bakarrik eta deus gabe. Eta denborarekin seme-alabak ekartzea lortzen badute ere, lanean hasteko zailtasun handitz dituzte. Ezin dituztelako adintzikiko hiek bere seme-alabak bakarrik utzi. Gehienontzat kontziliazioa zaila bada gaur egun, kasu hauetan zailtasuna areagotzen da. Bueno, eta hori lan baldintza prekarioak aipatu gabe. Zaila da, zaila da.
Bueno, zerbitzua ahalik eta hobekien aintzinera maten saiatuko zarete, baina beti ere baizanen da zer egin, eta hor jendarteak ere pentsatzen dut lagundu edo babestu dezakeela, ez dakite aintzinera begira, egoera hobetzeko erronkarik edo baduzue?
Bai, bai, eske kontziente gara ez garela behar guztietara ailegatzen. Seguro gaude beharretan dagoen pertsona honitz ez dela usartzen gizarte zerbitzutera hurbiltzen. Hau da gure etorkizuneko erronka. Herritarrei gure zerbitzua ezagutzera ematea eta beharra izan ezkero hurbiltzeko lasaitasuna hori edukitzea. Eta hortaz aparte gainera, behar beharreko ezkoa ikusten dugu etxe bizitzaren inguruan zerbait egitea. Alokatzeko etxe bizitza gutxi daude eta daudenak oso garestiak dira. Hau ez dago gure esku, ez etxe bizitzaren inguruko politika publiko eraginkor bat beharrezkoa da.
Bai. Bueno, solasaldiari bukaera emate aldera, ez dakit zen mezu luzatuko zenieke herritarrei.
Bezpizketa aurreko galderaren erantzunarekin lotuta, animatu jendea beharretan egonez gero gizarte zerbitzutara hurbiltzea, ze aldugun einean eta ditugun baliabideekin laguntzen saiatuko gara.
Maitane Arruabarrena, Baztan Zugarramurdi eta Urdazubiko gizarte zitzailea gurean izategatik, mila esker.
Mila esker zuei.
Urte on eta egonen gara, urrengoan ere.
Bai, berdin zuei ere bai.
Ongi izan, jo.